Вітаю вас, шановні радіослухачі, у ефірі програма «З серцем у контакті» і я, її ведучий, отець Андрій Буйніч. Опошній час у передачах я кранаю тему приповістяў. І сьогодні ми протягуємо розвивати гэтую тему. Існує три приповісті, у яких використаны вобраз узрастання расліны і зерня. І ўжо ў папярэдняй перадачы мы разгледзелі прыповесць, у якой можна было пабачыць прыхаваную дынаміку зерня, якое ў адпаведнай глебе прыносіла ўражваючы плод. Але націск быў тады зроблены не на дынаміку. Такі націск Ісус зрабіў у выключна маркавай прыповесці пра пасеў, які расце ўласнай сілай. Некаторыя экзагеты даюць ёй таксама назву «цярплівага земляроба». Давайте паслухаем гэты урывак з Евангелія паводле Марка. Божае валадарства такое, як быццам чалавек пасеяў насенне ў зямлю. І казаў: «Божае валадарства такое, як быццам чалавек пасеяў насенне ў зямлю. І ці спіць, ці ўстае ўночы і днём, а насенне ўзыходзіць і расце, і ён не ведае калі. Бо зямля сама за сябе родзіць перш ладыгу, пасля колас, нарэшце поўнае зерне ў коласе. І калі ўжо паспее плод, зараз гаспадар запускае серп, бо надышло жніво». У вобразе мы бачым знакавае накапленне дэталей, якія датычаць чарговых стадыяў узрастання. Ладыга – колас, зерне ў коласе. Затое сам сейбіт выканаў толькі першае дзеянне – пасеў. Зрабіўшы ж сваю справу, ён не асабліва арыентуецца, як адбываецца тое, што зямля сама за сябе уплывае на далейшае поўнае развіццё пасеву, аж да этапу збожжа, які дазваляе распачаць другое, ягонае дзеянне – жніво. У міжчасе трывае нястомнае дзеянне здабыўчага жыцця, якое так захапляла старажытнага чалавека з блізкага ўсходу. З гэтага вынікае, што сейбіт не з'яўляецца прынамсі на першым плане ў прыпавісці, а не ягоная цярплівасць, але ўласна іманентная, это значыць унутраная моц жыцця, якая дзейнічае паволі і эфектыўна, але паводле сваіх законаў. У апісанні жніва у апошнім вершы прыпавісці выкарыстаны словы прарока Йоэля і моцна прыгадваюць жніво апошняга суду з апакаліпсісы Яна. З алюзіяй да слоў таго ж прарока. Несумненна, тут прысутны момант эсхаталагічны. Выражаны ён досыць спакойна ў параўнанні з іншымі вобразамі жніва, напрыклад, у прыпавісці пра пустазелле. І гаворыць толькі пра пазітыўны плён, як пра Божую справу. У біблійнай мове Божай справай ёсць як сам узрост у прыродзе, таксама аналагічны ўзрост духоўнага жыцця, а гэтак жа і поўня часоў. Галоўнае павучэнне прыпавесці. Калі мова ідзе пра літаратурны гатунак гэтай прыпавесці, то ў гісторыі экзагезы ўзнікалі галасы за поўную або частковую яе алегарызацыю. На гэта несумненна паўплывалі прыпавесці пра пасеў, яго розныя вынікі ды іншая прыпавесць пра пустазелле. Аднак цвярозы метад інтэрпрэтацыі, які абмяжоўваецца пошукам агульнага, пошукам падабенства або выказваючыся навуковым мовай будаваннем самога терцум компарационіс, наказвае прызнаць тут чыстую прыповесць. Гэты факт, канешне, не дымае права ў сённяшняга чытача Евангелія рабіць свае высновы для сябе з гэтай аптымістычнай прыповесці. Такім чынам, навуку гэтай прыповесці належыць акрэсліць наступным чынам. Падобна да таго, як зерне, пасеянае ў глебу, особливо палестинскую, само расте и далее развивается, да урешьте дае плод до жнива, гэтак и Царство Божие мае в себе внутреннюю моц развития, такую житевую моц, якая доведе его урешьте до эсхатологичной реализации. Головным же повышением есть правда, а не этичная норма. Правильными будут все моральные высновы, якія захвочуюць да терплівага да веру. Паколькі, як гаворыць святы Вінсент де Поль, Божыя справы робяцца павольна і як бы незаўважна. Надзея прыйсця канчатковай фазы Царства Божага ёсць таксама непадважальная, як апісаны ў прыповесці плод. Жыццёвы кантэкст прыповесці. Наколькі шырокі часовы дыяпазон належыць надаць развіццю Божага царства? Ці яго этапамі можна назваць ўжо дзеі Ізраіля і ўсё, што зрабілі прарокі ў справе пасеву слова? Ці таксама мы можам рабіць гісторыясафічныя высновы аб царкве на паставе гэтай прыповесці? Тэкст і бліжэйшы кантэкст не вырашаюць гэтую справу, якая ўсё цяж з'яўляецца спрэчнай сярод спецыялістаў. Быць можа, найбольш правільна будзе сказаць, што абедзве гэтыя аплікацыі будуць слушныя, але сцверджваць, што Ісус вучыў напэўна так, а не інакш, гэтага не належыць рабіць. Вельмі правдападобна ёсць гіпотэза адносна жыццёвага кантэксту гэтай прыповесці у дзеях Ісуса Хрыста. Павучэнне гэтай прыповесці, як здаецца, ёсць пра ягоны пратэст супраць нецерпелівасці прыхільнікаў зілотаў, якія не маглі зразумець, чаму Ісус не дзейнічае больш энергічна, асабліва сродкамі палітычнымі, чаму не арганізоўвае ўзброенай барацьбы з Рымам. Нездарма ў 4 Евангелі Ісус адыходзіць, калі яго хацелі абвясціць царом. А прокуратора Кесара ён запэўнівае, што царства ягонае не з гэтага свету. Завершуючы гэту перадачу, хачу яшчэ раз падкрэсліць, што галоўным павучэннем гэтай прыповесці ёсць праўда, нетычная норма, праўда, што нашая надзея на царства Божае будзе ўзнагароджана, што на зямное жыццё нам трэба глядзець вашыма Бога, адзінага, хто ведае пачатак і канец кожнага чалавека і рэчы ў гэтым свеце. На гэтым, шаноўныя сябры, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу з сэрцам у кантакце і мяне, яе вядучага, аца Андрэя Буйніча. Лістуйце вашы водгукі на мэйл лацінскімі літрамі з сэрцам @gmail.com. Да хуткай сустрэчы!